vivi, amico mia, rigardas circau vin, malŝatas kiom vi vidas kaj ploras, mi komprenas, ĉar kion vi nun eltenas, tio same min subpremas. Sed vi ne devas ŝanĝi, se el mondo vin timigas. Amico mia, kuraĝon, mi ploras kiel vi. Vi vidos, ke la mondo ŝanĝiĝos, kaj siajn vundojn resanigos. La amo ne povas morti, signifus kvazaŭ diri, ke estas la fino. Vi vidos, la nokto ja finiĝos, kaj la homaro revekiĝos kun la koro kaj la okuloj de infano, kiu neniam perfidos vin. Oh yes, oh yes, oh yes. Kaj se en via menso naskiĝos brila ideo, kuraĝon, ho karulo, la mondo atendas vin. Sed vi ne devas ŝanĝi, kaj ne forgesu, ke laŭ via plia sukceso je ĉiu sekvas stupo. Eble mi ŝajnos fora, sed mia animo ĉiam estos apud vi. Vi vidos, ke la mondo ŝanĝiĝos, kaj siajn vundojn resanigos. La amo neniam povos morti, se nur ni pensus tiel, okazus la fino. Vidos, la nokto ja finiĝos, kaj la homaro revekiĝos kun la koro kaj la okuloj de infano, kiu neniam perfidos vin.